I'm grateful to be with you in this meeting of the priesthood of God.
Ես երախտապարտ եմ լինել ձեզ հետ Աստծո քահանայության համաշխարհային այս ժողովում։ Մենք այս երեկո քահանայության ծառայության տարբեր տեղերում ենք եւ բազմաթիվ աստիճաններում։ Այնուամենայնիվ մեր հանգամանքների ողջ բազմազանության հանդերձ մենք ունենք մի ընդհանուր կարիք։ Դա քահանայության մեր պարտականությունները սովորելն է եւ մեր զորության պատճելը դրանք կատարելու համար։ Որպես սարկավակ ես զգում էի դրա սուր կարիքը։ Ես ապրում էի Միացյալ Նահանգների արևելյան ափին, Նյու Ջերսի եկեղեցու մի փոքրիկ ճյուղում։ Ես միակ սարկավակն էի ճյուղում։ Իմ ավակ եղբայրը միակ ուսուցիչն էր, երբ մենք ապրում էինք այնտեղ, մենք երբեք ճյուղը մեր տեսարդ քահանա չունեցանք։ Երբ ես դեռ սարկավակը իմ ընտանիքը տեղափոխվեց Յուտա, այնտեղ ես գտա երեք հրաշալի բան, որոնք կային քահանայություն, իմ աչքն արագացնելու համար։ Առաջինը կար նախագահ, ով գիտեր, թե ինչպես նստել խորհրդի իրքը որոմի անդամների հետ, երկրորդը մեծ հավատքար Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, որը տանում էր դեպի մեծ սեր միմյանց հանդեպ, և երրորդը կար ընդունված համոզմունք, որ մեր համափարփակ քահանայության նպատակն էր աշխատել մարդկանց փրկության համար։ Լավ հիմնադրված ծուխը չէր, որ տարբերություն առաջացրեց։ Ինչ կար այնտեղ, կարող էր լինել ամենուր, եկեղեցու, որ միավորում էր, որ լինեին։ Այս երեք բաները կարող է այնքան ձեր փորձառության մի մասը դառնան քահանայությունում, որ այն հազիվ նկատվի։ Ուրիշների համար դուք գուցե եւ չզգաք աճի անհրաժեշտություն, այսպիսով այս օժանդակ միջոցները գուցե ձեզ ոչ անհրաժեշտ թվան։ Ամեն դեպքում ես աղոթում եմ, որ հոգին օգնի ինձ դրանք հստակ եւ գրավիչ դարձնել ձեզ համար։ Քահանայությունում աճելու այդ երեք օժանդակ միջոցների մասին իմ խոսելու նպատակն է խրախուսել ձեզ, գնահատել դրանք և օգտագործել։ Եթե դա անեք, ձեր ծառայությունը կփոխվի դեպի լավը։ Եվ եթե այն մեծարվի, ձեր քահանայության ծառայությունը կօրհնվի երկնային հոր զավակներին ավելին, քան դուք այժմ կարող եք պատկերացնել, որ հնարավոր է։ Ես գտա դրանցից առաջինը, երբ ինձ ողջունեցին քահանաների քորումում, որտեղ մեր նախագահը եպիսկոպոսն էր։ Դա կարող է ձեզ թվալ փոքր բան, բայց դա ինձ տվեց քահանայությունում ուժի զգացում, որը իմ ծառայությունը փոխեց մեկ ընդ միշտ։ Դա սկսեց այն ձևից, որով նա մեզ առաջնորդում էր։ Ինձ թվում էր, նա վերաբերվում է երիտասարդ քահանաների կարծիքներին, կարծես թե մենք աշխարհի ամենաիմաստուն մարդիկ էինք։ Նա սպասում էր մինչև բոլորը, ովքեր կամենում էին խոսել, խոսում էին։ Նա լսում էր, և երբ նա որոշում էր, թե ինչ պետք է արվեր, ինձ թվում էր հոգին հաստատում էր որոշումները մեզ համար և նրա համար։ Այժմ ես հասկանում եմ, թե ինչի նկատի ունի Սուրբ Գրությունը, երբ ասում է, որ նախագահը պետք է խորհրդի նստի իր քվորումի անդամների հետ։ Եվ տարիներ հետո, երբ ես եպիսկոպոս էի, իմ քահանաների քվորումի հետ, ինչպես նրանք, այնպես էլ ես ուսուցանվեցինք նրանով, ինչ ես սովորել էի որպես երիտասարդ քահանա։ Քսան տարի հետո, որպես եպիսկոպոս, ես հնարավորություն ունեցա տեսնել խորհրդի արդյունավետությունը։ Ոչ թե հենց ժողովատ տանը, այլ լեռներում։ Շաբաթ օրվա միջոցառման ժամանակ մեր քվորումի անդամներից մեկը գիշերը կորել էր անտառում։ Որքանով որ մենք գիտեինք, նա մենակ էր և առանց տաք հագուստների, ուտելիքի կամ ծածկի։ Մենք նրան որոնեցինք առանց հաջողության։ Հիշում եմ, որ մենք աղոթեցինք միասին, իսկ հետո յուրաքանչյուրը խոսեց։ Ես ուշադիր լսում էի և ինձ թվում էր, որ նրանք էլ էին լսում։ Մի փոքր անց խաղաղության մի զգացում իջավ մեզ վրա։ Ես զգացի, որ մեր քվորումի կորած անդամն ինչ-որ տեղում էր, ապահով և չոր։ Ինձ համար պարզ դարձավ, թե ինչ պետք է աներ քվորումը և ինչ չաներ։ Երբ մարդիկ, ովքեր գտան նրան, նկարագրեցին վայր անտառում, ուր նա գնացել էր ապահովության համար, ես զգացի, որ ճանաչեցի այն։ Ինձ համար հրաշք էր տեսնել, թե ինչպես հավատքի ուժը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ միասնական քահանայության խորհրդում հայտնություն բերեց քահանայության բանալիներով մարդուն։ Մենք բոլորս այդ օրն աճեցինք քահանայության զորության մեջ։ Երկրորդ բանալին դեպի գիտության աճը միմյանց հանդեպ սեր ունենալն է, որը գալիս է մեծ հավատքից։ Ես համոզված չեմ, թե որն է առաջինը, բայց երկուսն էլ միշտ թվում է առկային, երբ քահանայությունում կա մեծ և արագ ուսումնառություն։ Ջոզեֆ Սմիթը մեզ դա օրինակով է ուսուցանել։ Այս տնտեսության եկեղեցու վաղ օրերին նա ստացավ հրաման Աստծուց կառուցել ուշ քահանայությունում։ Նա պետք է ստեղծեր դպրոցներ քահանայություն կրողների համար։ Տերը պահանջ դրեց, որ լինի սեր միմյանց հանդեպ, նրանց մեջ, ովքեր պետք է ուսուցանեին և ուսուցանվեին։ Ահա տիրոջ խոսքերը քահանայության ուսուցանման համար, մի տեղ պատրաստելու վերաբերյալ և ինչպիսին պետք է լինեին նրանք, ովքեր պետք է սովորեին այնտեղ։ Կազմակերպվեք, հաստատեք մի տուն, ուսման տուն, կարգ ու կանոնի տուն, ուսուցիչ նշանակեք ձեր մեջ և թող բոլորը միանգամից խոսնակ չլինեն, այլ տվյալ պահին թող մեկը խոսի և թող բոլորը լսեն նրա ասասները, որ բոլորի խոսելուց հետո բոլորը կարողանան միմյանցով շենանալ, և որ ամեն մարդ ունենա հավասար արտոնություն։ Տերը նկարագրում է այն, ինչ մենք արդեն տեսանք, քահանայության խորհրդի ուժով կամ դասարանով, հոգու միջոցով հայտնություն բերելը։ Հայտնությունը միակ ուղին է, որով մենք կարող ենք գալ իմացության, որ Հիսուսը Քրիստոսն է։ Այդ հավատքը սանդուղքի առաջին աստիճանն է, որի վրա բարձրացնում ենք սովորելու ավետարանի սկզբունքները։ Վարդապետություն և ուղտերի 88 բաժնի 123 և 124 հատվածներում Տերը շեշտում է միմյանց հանդեպ սիրո մասին և միմյանց մեջ սխալներ չգտնելու մասին։ Յուրաքանչյուրը ձեռք բերեց մուտք տիրոջ կողմից հաստատված քահանայության դպրոց, ուխտ կապելով բարձրացված ձեռքերով լինելու բարեկամ ու եղբայր սիրո կապով։ Մենք չենք հետևում այդ կարգին այսօր, բայց որտեղ էլ որ տեսել ենք նշանակալի գիտելիք քահանայությունում, այնտեղ առկային սիրո այդ կապերը։ Գրգին, ես տեսել եմ դա որպես ավետարանական ճշմարտություններ սովորելու պատճառ և հետևանք։ Սերը հրավիրում է Սուրբ Հոգի ներկա լինելու ճշմարտությունը հաստատելու համար, և աստվածային ճշմարտությունները սովորելու ուրախությունը ստեղծում է սեր մարդկանց սրտերում, ովքեր կիսում են սովորելու փորձառությունը։ Ճիշտ է նաև ընդհակառակը, անհամաձայնությունն ու նախանձություն արգելակում են մեզ ուսուցանել Սուրբ Հոգու ունակությունը և մեզ համար ստանալ լույս և ճշմարտություն և հիասթափության զգացումները, որոնք անխուսափելիորեն հետևում են, լինում են ավելի մեծ անհամաձայնության և սխալ գտնելու սեր մեր նրանց մեջ, ովքեր սպասում են սովորելու փորձառության, որը տեղի չունեցավ։ Քահանայություն կրողները, ովքեր լավ են սովորում միասին, միշտ ինձ թվում է ունեն մեծ խաղաղարարներ իրենց մեջ։ Դուք տեսնում եք դա քահանայության դասարաններում և խորհուրդներում։ Դա մարդկանց օգնելու ընդհանուր հիմք գտնելու պարգևն է, երբ նրանք տարբերություններ են նկատում։ Դա մարդկանց օգնելու պարգևն է, ավելի շուտ տեսնել, ինչ որ մեկի ասածի մեջ ներդրում, քան ուղում։ Միաբանությունը խորհրդում և դասարաններում հնարավոր է, երբ բավականաչափ մաքուր սիրով Քրիստոսի խաղաղարար լինելու ցանկություն կա։ Դա պահանջում է համբերություն և խոնարհություն։ Բայց ես դա տեսել եմ, տեղի է ունեցել, նույնիսկ երբ դժվարին հարցեր են եղել, և մարդիկ խորհուրդներում և դասարաններում միանգամայն տարբեր նախադրյալներ են ունեցել, քվորումներում որոշումներ ընդունելիս հնարավոր է բարձրանալ մինչև քահանայություն կրողների համար տիրոջ կողմից սահմանված բարձր չափանիշը։ Դա հնարավոր է, երբ կա մեծ հավատք և սեր և հակառակության բացակայություն։ Ահա մեր որոշումները նրա հաստատման արժանանալու համար տիրոջ պահանջը և յուրաքանչյուր որոշում, որը կայացվում է այս քվորումներից որևէ մեկի կողմից, պետք է լինի միաբան ձայնով, այսինքն, ամեն մի քվորումի յուրաքանչյուր անդամ պետք է համաձայն լինի նրա որոշումների հետ, որպեսզի նրանց որոշումները մեկը մյուսի հետ նույն գոյուզորությունը կամ օրինակությունն ունենան։ Քահանայությունում սովորելու համար երրորդ օժանդակ միջոցը գալիս է ընդհանուր համոզմունքով այն մասին, թե ինչու է Տերն օրհնում և վստահում մեզ կրել և գործադրել իր քահանայությունը։ Դա աշխատանք է մարդկանց փրկության համար։ Այս ընդունված համոզմունքը միաբանություն է բերում քվորումներում։ Մենք կարող ենք սկսել սովորել այս մասին Սուրբ Գրքյան պատմությունից, թե ինչպես մենք հոգևոր որդիներս նախապատրաստվեցինք նախքան ծնվելը քահանայություն կրելու այդ հազվադեպ պատվին։ Խոսելով նրանց մասին, ում տրվել էր քահանայության մեծ պատասխանատվությունն այս կյանքում, Տերն ասել է. Նույնիսկ նախքան ծնվել է ուրիշ շատերի հետ, նրանք ստացել էին իրենց առաջին դասերը հոգիների աշխարհում և պատրաստվել էին առաջ գալու տիրոջ հարմար ժամանակ, որպեսի աշխատեին նրա այգում մարդկանց հոգիների փրկության համար։ Քահանայությունում մենք կիսում ենք մարդկանց հոգիների համար աշխատելու սրբազան պարտականությունը։ Մենք պետք է անենք ավելին, քան սովորելը, որ դա մեր պարտականությունն է։ Այն պետք է այնքան խորապես մտնի մեր սրտերը, որպեսի ոչ մեր ջանքերի հանդեպ բազմաթիվ պահանջները կյանքի ծաղկման շրջանում, ոչ էլ տարիքի հետ եկող փորձությունները չկարողանան շեղել մեզ այդ նպատակից։ Ոչ երկար ժամանակ առաջ ես այցելեցի մի քահանայապետ իր տանը։ Նա այլ ևս չի կարողանում գալ մեր քվորումի ժողովներին։ Նա մենակ է ապրում։ Նրա գեղեցիկ կինը մահացավ և նրա երեխաները հեռու են ապրում իրենից։ Ժամանակ և հիվանդությունը սահմանափակում են նրա ծառայելու կարողությունը։ Նա դեռ բարձրացնում է ծանրություններ, որպեսզի կարողանա պահպանել մի ժամանակ ունեցած իր հզոր ուժը։ Երբ ես ներս մտա նրա տուն, նա կանգնեց իր հենակայլիչով ինձ ողջունելու համար։ Նա հրավիրեց ինձ նստել իր կողքի աթոռին։ Նա խոսեց քահանայությունում մեր երջանիկ ընկերակցության մասին։ Ապա մեծ ուժով նա ասաց ինձ. «Ինչու եմ ես դեռ ապրում, ինչու եմ ես դեռ այստեղ, ես չեմ կարողանում անել որևէ բան»։ Ես ասացի նրան, որ նա անում էր որոշ բան ինձ համար, նա բարձրացնում էր ինձ իր հավատքով և իր սիրով, նույնիսկ մեր կարճ հանդիպման ընթացքում նա ստիպում էր ինձ ցանկանալ ավելի լավ լինել։ Ինչ-որ նշանակալի բան անելու նրա վճռականության օրինակ ինձ ոգեշնչեց ավելի տեխնաջանորեն փորձել ծառայել ուրիշներին և տիրոջը։ Նրա ձայնի տխուր երանգից և նրա աչքերի արտահայտությունից ես կարողացա զգալ, որ ես չէի պատասխանել նրա հարցերին։ Նա այնուամենայնիվ զարմանում էր, թե ինչու էր Աստված թողել, որ նա ապրի իր ծառայելու ունակության այդպիսի սահմանափակումներով։ Իր սովորական շռայլ ձևով նա շնորհակալություն հայտնեց ինձ գալու և իրեն տեսնելու համար։ Երբ ես վեր կացա, որ գնամ բուժքույրը, որ գալիս է մի քանի ժամով ամեն օր, ներս մտավ մյուս սենյակից։ Մեր առանձնազրույցի ժամանակ նա ինձ մի քիչ պատմել էր նրա մասին։ Նա ապրել էր իր կյանքի մեծ մասը վերջին օրերի սրբերի մեջ, բայց դեռ անդամ չէր։ Բուժքույրն ուղեկցեց ինձ մինչև դուռը, դեպի նրա կողմը շարժում անելով և ժպտալով նա ասաց. «Տեսնում ես, կարծես ոչինչ չեմ կարողանում անել. Ես փորձում էի նրան համոզել մկրտվել եկեղեցում, բայց բան դուրս չեկավ»։ Բուժքույրը ժպտաց նրան և ինձի պատասխան. «Ես դուրս քայլեցի և ուղեցի քայլերս դեպի իմ տան կողմը. Ես հասկացա այդ ժամանակ, որ իր հարցերի պատասխանները շատ վաղուց ցանված էին նրա սրտում։ Քաջերի քահանայապետը փորձում էր կատարել իր պարտականությունը, որն ուսուցանվել էր նրա քահանայությունը եղած իր 11-ների ընթացքում։ Նա գիտեր, որ միակ ճանապարհը, որով երիտասարդ կինը կարող էր ունենալ փրկություն, փրկության օրհնությունը Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի միջոցով մկրտվելով ուխտ կապելն էր։ Նրան ուսուցանվել էր համաձայն ուխտերի յուրաքանչյուր քվորումի, յուրաքանչյուր նախագահի կողմից սկսած սարկավագից մինչև քահանայապետ։ Նա հիշում էր և զգում քահանայությունում իր սեփական երդումը և ուխտը։ Նա դեռ պահում էր այն։ Նա վկայ էր և միսիոներ փրկչի համար, ուր որ էլ կյանքը նրան տաներ, այն արդեն նրա սրտում էր, նրա սրտի ցանկությունն էր, որ այդ երիտասարդ կնոջ սիրտը փոխվեր Հիսուս Քրիստոսի քավության միջոցով և սրբազան ուխտեր պահելով։ Նրա ժամանակը քահանայության դպրոցում համեմատաբար կարճ կլինի հավերժության հետ համեմատած, բայց նույնիսկ այդ կարճ ժամանակահատվածում նա յուրացրել է հավերժական ուսումնական ծրագիրը։ Նա իր հետ կտանի, ուր որ էլ տերը նրան կանչի, հավերժական արժեք ունեցող քահանայության դասերը։ Ոչ միայն դուք պետք է ձգտեք սովորել քահանայության դասերն այս կյանքում, այլ դուք պետք է լավատեսական լինեք նրա վերաբերյալ, ինչը հնարավոր է։ Մեզանից մի քանիսը գուցե սահմանափակենք մեր մտքերում սովորելու մեր հնարավորությունները, որոնք տերը տնում է մեր առջև իր ծառայության մեջ։ Մի երիտասարդ տղամարդ թողեց Ուելսի իր փոքրիկ գյուղը, լսեց Աստծո առաքյալներին և եկավ Աստծո թագավորությունը երկրի վրա։ Նա սրբերի հետ նավարկեց դեպի Ամերիկա և վարեց կառքը դեպի արևմուտք, անցնելով տափաստանները։ Նրա քահանայության ծառայությունը կայանում էր ագարակի համար հողը մաքրելում և վարելում։ Նա վաճառեց ագարակը, շատ ավելի էժան, քան այն արժեր, Միսիայի գնելու տինոջ համար անապատ վայրում հոգտանելու ոչխարներին։ Նա այդտեղից կանչվեց Միսիայի, ով կենոսից այն կողմ, նույն այն գյուղում, որը նա թողել էր իր աղքատության մեջ հայտնվելու տիրոջը։ Անցնելով այդ բոլորի միջով նա գտավ ուղի սովորելու քահանայության եղբայրների հետ։ Լինելով համարձակ, միսիոներ ինչպիսին նա էր, քայլեց Ուելսում նեղ կածանով դեպի մի մարդու ամառային կալվածքը, որը 4 անգամ Անգլիայի վարչապետն էր եղել, առաջարկելու նրան Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը։ Այդ մեծ մարդը ներս հրավիրեց առանձնատուն։ Նա Էթոն քոլեջի և Օքսֆորդի համալսարանն ավարտած մարդ էր։ Միսիոները խոսում էր նրա հետ մարդու ծագման, աշխարհի պատմության մեջ և նույնիսկ ազգերի ճակատագրում Հիսուս Քրիստոսի դերի մասին։ Իրենց հանդիպման վերջում տանտերը մերժեց մկրտվելու հրավերը։ Բայց երբ նրանք բաժանվում էին, աշխարհի մեծ կայսրություններից մեկի այդ առաջնորդը հարցրեց այդ խոնար միսիոներին. «Որտեղ եք ստացել ձեր կրթությունը»։ Նրա պատասխանն էր. «Աստծո քահանայությունում»։ Դուք գուցե մտածեք մի անգամ, թե որքան ավելի լավ կլիներ ձեր կյանքը, եթե միայն դուք ընդունվեիք սովորելու ինչ-որ մի համալսարանում։ Ես աղոթում եմ, որ դուք տեսնեք Աստծո սիրո մեծությունը ձեր հանդեպ և հնարավորությունը, որ նա ձեզ ընձեռել է մտնել իր դպրոցը։ Եթե դուք ջանասեր լինեք և հնազանդ քահանայությունում, հոգևոր գիտելիքի գանձեր կթափվեն ձեզ վրա, դուք կաճեք չարին դիմադրելու ձեր զորությունում և ճշմարտությունը հայտարարելիս, որը տանում է դեպի փրկություն, դուք կգտնեք ուրախություն նրանց երջանկության մեջ, ում դուք առաջնորդում եք դեպի փրկություն, ձեր ընտանիքը կդառնա ուսման վայր։ Ես վկայում եմ, որ քահանայության բանալիները վերականգնվել են։ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը կրում է և գործադրում այդ բանալիները։ Աստված ապրում է, և ձեզ կատարելապես գիտի, դուք ընտրվել եք քահանայություն կրելու պատվի համար։ Հիսուս Քրիստոսն ապրում է, Հիսուս Քրիստոսի սրբազան անունով, ամեն։ Այժմ պատիվ ունենք լսելու մեր սիրված մարգարեն նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնին։ Նախագահ Մոնսոնի ելույթից հետո երգչախումբը կկատարի սարերի ամրության համար, այնուհետև փակման աղոթքը կմատուցի 70-ից 3 Ջոզեֆ Սիտատին։